Danes imamo predavanje z naslovom Igrice ob nesolenem kitriju. A bi mogoče se komu sanja, zakaj? Hribol. Najbolj izkušeni bakte se vejo. Ja. Ravno kar se je končal mesec Kartik, ki je najsvetejši mesec, in se je začel mesec Margaširša, ki je, pomeni, da traja približno v novembru in decembru po našem koledarju. In v Krišna v 10. poglavju Bhagavad Gita pravi Masanam Margaširšaham. Med meseci sem Margaširša. Se pravi, tudi ta mesec izredno pomemben. In ne samo, da je Krišna Margaširša osebno, ampak je v tem mesecu praznujemo še eno posebno stvar, kot je omenil Lalita Govinda Prabhu, in sicer Katjajani vrata. Katjajani vrata. Se je včeraj začelo. Konec Kartika je bilo v petek in včeraj se je začela Katjajani vrata. Kaj zdaj ta Katjajani vrata pravzaprav pomeni? Krišna oziroma Šrimad Bhagavatam v 22. poglavju 10. speva opisuje, kako so mlade, neporočene gopje se za cel mesec zaobljubile bogini Katjajani in izvajale askezo ob nesoljenem kitriju, nezačinjenem kitriju. So cel mesec častile, se pravi, boginjo Bhadra Kali, Durgo, z enim samim namenom, in sicer, da bi Krišna postal njihov mož. In ne Krišna v katerikoli obliki, ampak sin Maharaja Nande. Ja. Se pravi, izvorni Krišna Svayam Bhagavan. V Vrindavanu, ki zaradi ljubezni bakte pozabijo, da je Svayam Bhagavan, da je sam svišni gospod. No in ta Katjajani vrata in torej poteka cel mesec in Šrimad Bhagavatam opisuje, kako so gopje po upravljanem tem žrtvovanju oziroma čaščenju Katjajani se odpravlja kopat v Jamuno in Vishvanatha Chakravarti Thakur pojasnjuje, da je to za uspeh kakršnekoli za obljube moramo upraviti avabrita snano. Se pravi, obredno kopanje po upravljenem žrtvovanju ali češčenju in tako naprej. In zdaj, ta zgodba je na videz zelo tako igriva in nedolžna. Ampak nosi v sebi zelo globok pomen. In sicer, pomembno je, ker gopje, tele mlade, neporočene gopje, so odložile svoje obleke na bregu Jamune in se šle kopati zgodaj zjutraj, še pred sončnim vzhodom. In zdaj, kaj to pravzaprav pomeni? Kako, po drugi strani, kako da se sploh kot čisti bakte, čiste baktine, častile Durgo, se pravi materialno boginjo za materialni blagoslov, mislim, za blagoslov, da bi se poročile, da bi dobile Krišne za moža. Ker drugače bakte ne častimo polbogov, a ne. Za vse se obračamo k Krišni. In tudi Krišna pravi v 9. poglavju Bhagavad Gita, Jepjanja devata bhakta, yajanteša dejanvita, tetpima me vikantaja, yajantja vidi purvakam. Da te, ki častijo polbogove, v bistvu častijo Avidi Purvakam napačno, ne? In častijo samo mene v resnici. Zakaj torej niso častile neposredno Krišne? Kaj pravite? Ja, to je ena pomembna stvar, ja, da je bil Krišna samo deček pastir, ni bil Bog. Zakaj pa niso častile Narajane? Hare Krišna. Zdaj je zanimivo je to, da je, da je Bhadra Kali ali Katjajani je pravzaprav emanacija Šrimati Radharani v materialnem svetu. A ne? Je ona in njena emanacija. Torej, nekako predstavlja Šrimati Radharani v tem svetu, bi lahko rekla. Ne? In enako je tudi guru predstavnik Šrimati Radharani. Torej, če mi hočemo dobiti Krišno, ne? Za moža ali pa kakorkoli že, je nekak predpogoj, da se obrnemo k predstavniku Šrimati Radharani, torej duhovnemu učitelju. Ne? Drugač bi gopje šli lahko neposredno k Krišni. Pa rekli, zakaj se ne poročiš z mano? Ne, ampak ne. Oni so šli najprej k Katjajani, so se obrnili na njo s to prošlo, da ne poskrbi za to, da bo dobile Krišno za moža. In Vishvanatha Chakravarti Thakur pojasnjuje, da bi lahko rekla Katjajani, zakaj men to govorite, da ne jaz napravim Krišno za moža v mene. Jaz lahko kvečemu navdihnem vaše starše, da vas poročijo s Krišno. A ne? Ampak pojasnuje Ačarja, da ne, a ne. Da se gopije bi odgovorile, da one hočejo Krišno takoj za moža. Ni treba obremenjevati staršev s temi stvarmi. Da to bi trajalo predolg časa. Poleg tega Krišna še ni prijel brahmanske vrvice, se pravi, in še ni goden za ženitev, ne? Tako da ne poskrbi takoj, da bojo takoj z njim. Ne? In če smo iskreni v tem našem namenu, da bi častili Krišno, da bi v bistvu vzpostavili nek ljubeč odnos s Krišno, potem to Krišna ve. A ne? In Krišna je tudi vedel, da so gopije izvajale to askezo za njegovo zadovoljstvo, pravzaprav zato, da bi se povezali z njim v ljubečem in danem slušanju. Ne zaradi nekih svojih sebičnih namenov, ampak za Krišnovo zadovoljstvo. In je Krišna prišel tja skupaj s svojimi prijatelji, Krišna ni nikoli sam, svojimi, in ti prijatelji niso bili odrasli fanti ali pa toliko stari kot on, ampak so bili pravzaprav mehni otroci, da še niso poznali razlike med fanti pa puncami. Ne, še, ki so se napol kubacali okrog, pa so imeli še debela stegna, je vpisal, pa črte okrog za pesti, a ne. Se pravi, še čist mehni v bistvu otroc. No, in Krišna je pobral njihove obleke, ki so jih imeli na bregu Jamune in splezal na drevo Kadambe. In pritegnil pozornost teh gopi. In jih začel dražati. A ne? In zdaj, kaj pravzaprav pomeni več stvari tukaj? A ne? Najprej, če se vrnemo k nesoljenemu kitriju, nekaj nekak rdeča nit našega predavanja. Kaj pravzaprav sol, zakaj je sol v hrani? Zakaj so to začimbe v hrani? Daje okus. Daje okus. In zdaj ta materialni svet nam pogojenim dušam daje okus. A ne? Okus za uživanje tega materialnega sveta. Ampak, če hočemo mi se približati Krišni, se moramo odreči temu okusu po uživanju materialnega sveta. Kraljica Kunti v 8. poglavju prvega speva Šrimad Bhagavatama pravi Janmaishvarya Shutav Shribir Edamana Badah Punman Najvarahati Apadatum Vaj Tvama Kinčana Gočara. In sicer, kaj zdaj to pomeni? Da rojstvo Janma Ishvarya, se pravi bogatstvo, šuta, učenost, šibi, lepota, nam prepreč, onemogoč in nas v bistvu poveča našo norost in naš ponos. A ne? Mada je ponos in norost v bistvu. Nam poveča našo norost za materialnimi rečmi in se ne moramo obrniti zares z iskrenim srcem v Krišni zaradi teh stvari, če nas te stvari zmedejo. Ne? In pravzaprav arhati pravi, niti se ne zaslužijo Božje milosti, te, ki vidijo vrednost v teh stvarih. Zares. Najvarhati abidatum vaj. Tvam akinčana gočaram. Ti si dosegljiv tistim, ki nimajo ničesar. A ne? Ti si dosegljiv tistim, ki nimajo ničesar. Akinčana gočar. Ja. In ta nesoljen kitri to pravzaprav pomeni. Ne? Vse tele dobro, rojstvo v dobri družini, znanje, potem bogatstvo, lepota, vse to nas zmede, vse to je kot neka začimba v življenju, na katero se ljudi grozno navežejo, je okus, imajo okus za njo. A ne? Tako nas ljudje vprašajo, ko vejo, da ne igramo igr na srečo, da se ne upijamo, da ne pijemo niti kave, pravega čaja, da nimamo zunaj zakonskih spolnih odnosov, da ne jemo mesa. Pravši, zakaj pa pol sploh živite? Ne? Pol je nesmiselno sploh živeti. Ne? Rajš umrem, kot da bi te stvari pustil. A ne? Pravzaprav. A ne? Te stvari so nekako... In tudi jaz lahko očisti svojih osebnih izkušenj. Vem povem, kako te stvari popolnoma zmedejo človeka. Mene so že zmedle, ne. Pa nimam nič kaj tazga. Ampak sem mislil, da imam. A ne? Recimo, meni se zdel, da je moj oče neznansko imeniten. Ne? Sprejet v Akademijo znanosti in umetnosti, profesor na medicinski fakulteti, hodil na odpravi v Himalajo. Same take imenitne stvari. So se meni zdele to. Ne? Pol, vsak let se naša družina dobi za tako imenovano kraj Garjado. Skratka, da izviramo po nekem plemenitem krajgerju iz ne vem, kjerga stoletja. Jaz sicer še nikoli nisem šel na to kraj Garjado. Ampak jasno, kaj tam se dogaja. Samo pumpanje lažnega jaza. Enačenje z nečim, kar bo vsak hip zgnilo. ja. In, dobro, kakšnega bogatstva, nikoli nisem imel velikega. Da bi se to na to navezal, ne. ampak sem bil kot najstnik, sem bil pripričan, da sem lep, ne. ja. Če se zdaj pogledamo v gledalo, pa si rečem, moj bog, so koliko sem grd. Ja, in to ne sem, da jaz se ugotavljam to, ne. Recimo, ni bilo to za me sicer rečeno, ampak za mojega brata, ne, ki so si razmeroma podobna. Moja stara mama je imela tole sivo mreno na očeh in nič ni videla. Ne. In pol je šla na operacijo in je po parih letih spregledala. Ne. In ki je zagledala mojega brata, je rekla, jo, kak zgrd. Ja. Hare Krishna. To je narava materialnega sveta. K temu nas pelje vsak korak, vsak dan. Posebej nas vodi k tem, da smo na materialni ravni grši in grši. Ja. Hare Krishna. Razen, če razvijamo lepoto duše, a ne? Edina, ki šteje, pravzaprav. Ja, in učenost ravno tako, a ne? Človeka zmede. Tako da... zato ni zaston, gospod Čitavnja govoru, trinada pisanična terori vasa hišnana, amani namana dina kirtanja sadahari. Da res lahko pojemo Krišni samo, če smo ponižni. In potrpežljivi. Ker v življenju bo šlo nešteto stvari, vse narobe. Ne? In brez potrpežljivosti ne bomo nikamor prišli. Ne, tudi slovenski pregovor pravi, potrpežljivost je Božja mast. Tako da to nam pomaga, da lahko tečemo bolj gladko. Ne? Na dolgi rok podmažemo se z mastjo Božje milosti. Ja. In zdaj še ena stvar je pomembna. Ne? In potem Krišna se z nami ko mi smo iskreni v tej naši nameri, da bi vzpostavili ljubeč odnos s Krišno, prva stvar je, da moramo odložiti svoje obleke. A ne? Moramo odložiti svoje obleke. Prosim? Ja, vse te obleke so tudi maske v resnici. A ne? Zamaskirajo našo pravo podobo. In zato so gopi odložile svoje obleke, in se šle okopati v Jamuno. In Krišna, ko vidi, da smo iskreni, in kaj so zdaj te obleke? A ne? Rupa Gosvami pojasnjuje v Bhakti Rasamrita Sindhu in pravi, Sarva padi vinir muktam tat pratvina nirmalam, hrišikena hrišikeša sevanam bhakti ručati. In sicer, da sarvo padi vinir muktam, da se moramo rešiti vseh upadjev ali opredelitev. Jaz sem moški, jaz sem ženska, jaz sem star, jaz sem mlad, jaz sem pes, jaz sem človek, jaz sem Slovenc, jaz sem Kitajec, jaz sem Indic, jaz sem učen, jaz sem to, jaz sem ono, jaz sem tretje, jaz sem četrto, jaz sem peto, jaz sem šesto. In neskončno je teh upadjev naših opredelitev, s katerimi se enačimo. In te obleke so te upadi, so neke maske, kot pravi Grega Prabhu, da prekrivajo našo pravo identiteto, našo pravo naravo. A ne? In nas odvračajo v bistvu od Krišne. Ja. No, ampak gopje so šle v vodo, ne? In ko je Krišna prišel, in jih poklical in se začel hecati z njimi, so bile one so ostale v vodi, niso hotele iti ven iz vode, ne? Ker jim je bilo strašno neroden za, za krepostno dekle je lažja smrt, kot pa da jih nek fant vidi tam nage. Ne? No in zdaj ta voda, a ne, še zmeri nekaj skrivamo pred Krišno. Zato Krišna pravi, pridite nazaj, pa bom dal vam te obleke. Ne. Se morate prijeti pokloniti mena. Ne. Zdaj ste v bistvu naredili veliko želitev, ste se šli gole kopati v Jamuno. Ne boste dobile sadove svoje askeze, svojega čaščenja, katjajani. In to je zdaj grozen zaskrbel gopje, ne. Kaj bo zdaj. A bojo zdaj dobile svojo željeno stvar ali ne, a ne. In so se najprej skrišno prerekale, ne, češ, ti nam pusti te obleke, tukaj pa pet stran, ne. ampak Krišna se ni pustil odgnati, ne. In pol so mu rekle, da ne bo usmiljen z njimi, da jih zebe, ne. ja. Skratka, živo bitje na vsak način bi rado nekako se skrilo pred Krišno. Na takšen ali drugačen način in išče različne izgovore, zakaj se ne bi pokazalo pred Krišno zares v svoji celoti. Tako da, ja, in končno, pol Krišna, mislim, mu zagrozijo celo, ne, da bojo šle kralju povedati, ne. ampak Krišna, tudi to ni ganil, češ, lepo pridite ven, ne. Tudi, če greste povedati kralju, kaj bo pa kralj naredil. Ne? Lahko. Tudi, če se razjezi, kaj lahko naredi. ne. Mena, ne? Kaj bo lahko men naredil kralj. In ta kralj je lahko ali Maharajnanda, ali pa Kamsa. Ne? Ja. Tako da, Krišna se ne boji tudi naših groženj. Ne? Pa bom šel pa drgam, ne? če boš norce z mene bril. Ne? Pa me postavljal v težke okoliščine. Krišna to ne gane. Ja. Ja, tako da v duhovnem življenju se bomo vsekakor znašli v raznih neprijetnih okoliščinah. Ne. To je pač, da nas zebe v tej Jamuni. Lahko to meditiramo v tem. Ne. Ampak moramo to sprejeti kot Krišnovo igro, kot del Krišnove igre. In Krišna preizkuša našo iskrenost. Krišna preizkuša našo odločnost, kako bomo se posvetili njemu. A ne? Koliko časa se mu bomo zares upirali. A ne? Preden bomo se popolnoma predali njegovi volji. In pol... gopije začnejo razmišljati med sabo, da tak ljubeč odnos s Krišno, da se Krišna takole heca z njimi, je pravzaprav vse, kar si one želijo. Ne? Ker kdo bi se hecal z njimi? To se lahko sam mož ali pa nek ljubimec, ne? Takole heca s puncami. Ne? In niso si hotli v bistvu drugega odnosa z njim, kakor to. Ne? Da bi bil tako zaupen z njimi. Ja, tako da, zato tudi na drugem mestu v Šrimad Bhagavatamu pravi gospod Brahma, tateno kampam se samikšamano, bunjana vatma kritam vipakam, hritvapa vrubir vidadan namaste, dživeta je mukti pa deji sadaja pa. Skratka, da kljub težavam, ki prihajajo v življenje, a ne? Takšnim in drugačnim, se mi ne pritožujemo nad njimi, ampak sprejemo to kot Krišnovo milost. Kot Krišnovo igro, pravzaprav. In se zahvaljujemo Krišni v mislih, besedah in dejanjih za vse, kar se nam zgodi. Brahma zagotavlja, da takemu bhakti je zagotovljena osvoboditev. Se pravi, z drugimi besedami za bhakto, takemu bhakti je zagotovljen odnos s Krišno. Prava osvoboditev ni to, da se rešimo materialnega trpljenja in gremo v duhovni svet. To ni osvoboditev. Kot je piše v tretjem spevu Šrimad Bhagavatama, Salokya Sarshti Samipya Sarupyam Bhikkhatvam Apyuta Dhyanamana Nagrihna Antivina Mat Sivanam Janaha. Se pravi, bhakta ne spreme nobene od teh vrst osvoboditve, da gre v duhovni svet ali pa karkoli. Pa da bi imel isto obilje kot Krišna, da bi imel telo primerno za druženje s Krišno. Nič od tega, če ni to povezano s služenjem Krišni. Se pravi, to je glavni fokus bhakte, je, da ima zmeri priložnost služiti Krišni. In služiti Krišni pomeni tudi povezavo s bhaktami in služenje bhaktam. In to je tudi eden od teh pomembnih stvari, ki jih zvemo iz te lile, kako gopje častijo katjajani, da so skupaj častile katjajani za Krišno. Niso druge zavidale. Ne? Češ, jaz častim Krišno zato, da bi dobila Krišno za moža, teb naj pa krava crkne. Ne? Ali pa zakaj bi ti od ti častila Krišno za to? Ne? Krišno je moj. Ne? Ne zdaj ti prositi tudi za to, da bi Krišno dobila za moža. Ne. V materialnem svetu, če bi se dve zanimali za enega, ali pa tri, ali pa 10, ali pa 100, bi se druga oči spraskale. A ne? Punce. Ne, ampak te so skupaj častile Krišno. Sankirtan jagja. Sankirtan jagja. Skupaj častile Krišno. Se pravi, brez zavisti. In tudi to je predpogoj. Krišna v 9. poglavju Bhagavad Gita govori o tem, da je odsotnost zavisti predpogoj, da mi lahko razumemo duhovno znanje. Idem do tega, kaj to imam pravo, jakšam je anasujavi. Ker si brez zavisti, anasujava. Anasujavi lahko razumeš to transcendentalno skrivnost. Guhyatamam. Se pravi, guhja pomeni skrivnost in to je guhyatamam, najvišja skrivnost. Najvišja skrivnost. Ja, no in končno so gopje prišle ven in se še zmer hotli nekaj zakrivati pa skrivati. In je Krišna rekel, da morajo skleniti roke nad glavo in se mi prekloniti. Ne. Torej, nauk tega je, da moramo popolnoma se razgaliti pred Krišno. Da nimamo nič, kar bi skrival pred Krišno. Popolnoma razgaljati se pred Krišno in potem je Krišna zadovoljen. On preizkuša, koliko deleč gre naša ljubezen. Koliko deleč gre naša ljubezen. In če se popolnoma do konca razgaljamo pred Krišno, je zadovoljen z nami. Sicer se bo še naprej igral z nami na tak način. Kot vam mogoče v materialnem svetu ne bo všeč. A ne? No in kaj je zanimivo, potem, ko se mu popolnoma predajo in razgalijo pred njim, jim vrne njihove obleke, a ne, nazaj. Torej, ko mi naredimo ta korak, da se popolnoma razgalimo pred Krišno, da se predamo Krišni, potem lahko za Krišnovo zadovoljstvo še naprej uporabljamo te svoje upadje. A ne? Jaz sem oče, jaz sem mati, jaz sem učitelj, jaz sem študent. Vse to so upadi, ampak zdaj, če se enkrat razgalimo pred Krišno, predamo Krišni, potem ti upadi niso več naša maska, ampak so naše orode zaslužene Krišni. Ja. Ne, ker če hočemo biti mama, rabimo ta upadi, jaz sem mama. Ne moreš biti mama, ne rečeš, jaz sem samo duša, ta otrok je samo duša, Krišna skrbi za vse, torej bo poskrbel tudi za tega otroka, meni ni treba ne skrbeti za. To je iluzija. Se pravi, te upadje, potem, ko enkrat se razgalimo pred Krišno, uporabljamo kot orodje za služenje Krišni. In zanimivo je potem, da kljub temu, da se je Krišna takole ponorčeval iz gopi, če vzajemo o tem v tem smislu, so gopije mu niso zamerile, ampak so se še bolj navezale na Krišno. In namen vseh teh stvari, ki nas doletijo v življenju, je, da se še bolj navežemo na Krišno. Da se še bolj navežemo na Krišno. In zanimivo je, da pravi Vishvanatha Chakravarti tako razlaga, da če nam ljubljeni prizadane bolečino, je ta bolečina tudi užitek. Recimo, če v ljubezenskem odnosu nas ljubljeni ugrizne v vrat. Ne? Je to predstavlja užitek. Čeprav predstavlja bolečino, to razlaga Vishvanatha Chakravarti tako. Predstavlja to užitek. A ne? Torej, se pravi, če bolečina, ki nam je prizadane, tisti, ki ga imamo radi, nam prinese užitek. Nam prinese užitek. In Bhaktivinoda Thakur isto pravi, da trpljenje, ki ga doživlja pri udarnem služenju Krišni, ši panča tato še šigur nita ki, ča, nita gor premrandi. Da užitek, mislim, trpljenje, ki ga doživlja v udarnem služenju, je vir največjega užitka. Prav Bhaktivinoda Thakur. Zato, ker to pomeni neko žrtvovanje za Krišno. In ni ljubezni brez žrtvovanja. Ni ljubezni brez žrtvovanja. Se pravi, moramo zmeri nekaj narediti, pripravljeni biti, iti nekaj čez svoje udobje za svoje tistega, ki imamo radi. Tako je en vic. Tako en piše svoje dragi pismo ljubezensko. Draga moja, za tebi prihodil 9 gora, preplaval 10 oceanov, ne, potem čez gore in doline, čez trne in tako naprej, da bi prišel do tebe. In tako tak izlivi, tak iz čustev. In na konc pa je pes, v soboto se vidiva, če ne bo deževalo. Hare Krishna. Se pravi, če nismo pripravljeni nič narediti za tistega, ki imamo radi, ne, kar bi bilo neudobno za naše pojmovanje, to ni nobena ljubezen. Ne. Ljubezen pomeni žrtvovanje, da si pripravljen dati vse za tistega, ki ga imaš rad. Ne. To je prava ljubezen, pravzaprav. Ne. Ja. No, in to je pravzaprav nauk tega nesoljenega kitrija, igric ob nesoljenem kitriju. Kako razviti en ljubeč odnos s Krišno in da se zavedamo, da tudi to trpljenje, ki ga doživljamo v materialnem svetu, je v bistvu del igre s Krišno. Ko so prišli fantje, neki vaški fantje tam nagajati, vam si dal z Babadžijo, je on bil hud nanje in je rekel, kanaj ti bom že pokazal, bom šel povedati mami Jašodi, kako si poreden. Je bil na tej ravni, da je videl posod Krišna, kako je Krišna se igra z njim. In mi bi, čeprav ne moramo posnemati teh velikih duš, bi morali se držati njihovega zgleda in saj meditirati o tem, kako so vse to Krišnove zabave. tudi ne vse nevšečnosti, ki jih doživljamo v materialnem svetu. Hare Krishna. Okay. No, ne s to mislijo sklenimo današnje predavanje. Se pravi, bistvo je, da sprejmemo vse, kar nam Krishna prinaša v življenje in da se zavedamo, da se moramo razgaliti pred Krishna, če hočemo vzpostaviti globok odnos z njim. In sprijeti vse, kar nam prinaša življenje. Hare Krishna. Če ima kdo kakšno vprašanje ali pa komentar, prosim. Kaj je Paramatma?
Krišna kot Paramatma itak ve vse v nas, to se pravi, to, ja. Če se ne razgalimo, in itak pozna vse. to je tako malče.
Ja, dobro vprašanje. Krišna je tudi vedel, kako gopije izgledajo brez oblek. ampak ni što s tem, da kaj ve v nas ali pa ne ve v nas, ali pa da bi videl tiste gopije brez oblek ali da ne bi videl. On ni bil navezan na to. Ne, on ni bil v bistvu njega ni pogled na gole gopije nič vznemiru. Njegove misli. On ni pod vplivom kame. On je zadovoljen v sebi, atmarama. Ampak je bolj zadovoljen v odnosu s svojimi baktami kot samo v sebi. Gre za to, da smo mi pripravljeni popolnoma se razgaliti pred njim. Mi smo popolnoma pripravljeni odvreči vse maske pred njim. Ne zaradi Krišne, ampak zaradi nas samih. Hare Krishna.
Thank you, Prabhu, for relating such a nice pastime and giving such nice explanations. It just makes many things clear. I was wondering how we would be able to talk to people who tell us, oh, what kind of God is Krishna? He does all kinds of, you know, naughty things. He made the gopis come naked and you'll worship this person, you know, as God. What is all this? How can God behave like this? You know, many people in India, when I tell them, you know, we worship Krishna, immediately they say, he's a debauchee. He's licentious. He's immoral. He has no qualms in telling lies. He cheats. He does this. He does that. Like this. And how you say he's God, how you can worship. So how can we, you know, deal with such people, if you can just
hvala, najlepša, help. Hvala za vprašanje. Da ponovim vprašanje za tiste, ki niso razumeli angleškega vprašanja. Vprašanje je bilo, kako lahko ljudem, ki ne razumejo teh Krišnovih zabav, kako Krišna prisili gopije, da pridejo nage iz vode, kako se laže, kako krade maslo in take stvari. Mislijo, da je Krišna razuzdanc, da je Krišna tat, da je Krišna lažnivec. Kako jim zdaj to pojasnimo? Pravzaprav mislijo, da je Krišna skrajno nemoralna figura, a ne? Krišna, moramo vedeti eno stvar, a ne? Krišna je Lila Purushottama. Krišna se zabava. In Krišna se na zabava na vides kot na človeški način. In Ačarje pravijo, da je pravzaprav njegova mladost ne bi bila popolna, če ne bi se hecal z gopjami. A ne? Vsak fant, če hoče biti frajer, a ne? mora biti privlačen dekletom. A ne? A ne? To je čist zakonitost sveta. A ne? Ja. Tako da in Krišna je najboljši, vse so zaljubljene vanga. Ne? ja, vse so zaljubljene vanga. In skratka, on je Lila Purushottama. On, njegovo vedenje v Vrindavanu ni namenjeno zgledu ljudem. Medtem ko njegova vloga v Dvaraki je bolj po pravilih. A ne? Sploh pa njegova podoba v emanacija v podobi Ramachandre. Tam je Krišna nastopa kot Marjada Purushottama, se pravi tisti, ki uči s svojim zgledom. Tisti, ki uči s svojim zgledom. In zato je on pripravljen zavreč lastno ženo, da bi ohranil družbeni red in pravilen način vedenja. A ne? Medtem ko Krišna ne. Če se spomnite, je en primer iz šaster. Bhishma je ugrabil tri sestre, Ambiko, Ambaliko in Ambo. A ne? In ena med njimi, mislim, da je bila Amba, je rekla, da je že za drugega bije njeno srce, a ne? Ne za Vichitravirja, mislim, a ne? Ne za njega, ampak da je nekomu drugemu dana. In Bhishma jo je nazaj poslal, a ne? Ker noben se noče dotakniti, noben kšatrija se ne bo dotaknil neke druge ženske, ki je že nekomu drugemu bila oddana. In tudi ta, ki je nazaj prišel, je ni hotel sprejeti nazaj. Če Bhishma že se dotaknil. Pa tudi Bhishma se je ni dotikal v nekem ljubezenskem smislu, ampak jo je ugrabil. A ne? A ne? In se je ni hotel sprejeti nazaj. Ampak Krišna ni bil tak. Tam je bilo 16.100 deklet zaprtih pri Narakasuri. A ne? In noben drug kšatrija se ne je poročil z njimi. Oni so bile kraljične, a ne? Zato, ker pač jih je ugrabil nekdo. Kaj, oni nimajo noče imeti nič, z njimi bojo umadrževana njihova čast. A ne? Ampak Krišna jih vse sprejel. Se je z vsemi poročil. Kljub vsem družbenim merilom. A ne? Tako da Krišni je bolj pomemben odnos. In vse te Krišnove lile, ki zgledajo nemoralne v Vrindavanu, so v bistvu vzpostavljanje ljubečega odnosa z njim. A ne? On krade maslo zato, ker gopije pripravljajo to maslo izključno zato, da ga bo prišel Krišna ukrast. A ne? In uživajo v tem, da Krišna pride ukrast njihovo maslo. To je njihov sen, da pride Krišna k njim ukrast maslo. In pol cele dneve govorijo o tem, kako je Krišna pri njih kradil maslo. A ne? Skoro se pritožujejo na vides. Zato, ker jim to prenaša še posebno raso, posebno zadovoljstvo. A ne? Potem, ker se Krišna laže mami, da ni jedel zemlje, a ne? Je tudi odrasa med otrokom in mamo. A ne? Mama točno ve, da je jedel zemljo. In otrok tudi ve, točno ve, da mama ve, da on jedel zemljo. Pa kljub temu reče, nisem jedel. Moji prijatelji se lažejo. A ne? Tako da gre za raso. Vsi te stvari so rasa med Krišno in njegovimi baktami. In te odnosi z gopijami so ravno tako izključno rasa. A ne? Se pravi, ljubeč odnos med Krišno in njegovimi baktami. Da pa drugi tega ne more razumeti, a ne? V Indiji recimo, pa pomeni, da niso preštudirali prvih devetih spevov Šrimad Bhagavatama. Tako da oni sploh nimajo pravice vtikvati nosu v deseti spev Šrimad Bhagavatama. Ker to ni na njihovi ravni. Pravopad pravi, da kdor sistematično preštudira prvih 9 spevov Šrimad Bhagavatama, potem je primeren za razumevanje 10. speva Šrimad Bhagavatama. In če oni niso preštudirali pod vodstvom Ačari, tako kot smo rekli, da so gopije častile Katjajani. Zakaj? Ker to je guru. V materialnem svetu mi moramo pod vodstvom duhovnega učitelja, verodostojnega duhovnega učitelja, predstavnika Šrimad Radharani, preučevati prvih 9 spevov Šrimad Bhagavatama, da lahko razumemo 10. spev Šrimad Bhagavatama. Se pravi, prvi pogoj, da ti lahko kaj razumejo, da najprej stopijo z ravni svoje namišljene vzvišenosti in se ponižajo pred Krišno. Dokler bojo mislili, bojo sodili Krišno, nimajo možnosti razumeti Krišne. In tudi naše razlaganje, dokler niso pripravljeni poslušati tega, ne bo obrodil sedov.
Hvala lepa za predavanje. Mogoče narobe interpretiram pojem razgaliti se pred Krišno, ampak ko ste govorili o tem, sem se spomnila na enega prijatelja, ki je bil zelo resen v bhakti jogi, maksimalno resen, navdušen in vse to. Polje je imel na obdobje v bhakti jogi, ko mu je bilo zelo težko in se je vrnil k vsem najbolj groznim navadam, je kršil vse možne principe, vegetarijanec je ostal, vse ostalo je šlo totalno maloro. Katastrofalno.
Tako nisem slišal, kaj si ne rekla?
Vegetarijanec je ostal, vse ostale principe so šli v maloro maksimalno daleč. In ko se je to dogajalo njemu, je sam sebe kot da od strani gledal in ni mogel verjeti, da se to dogaja. In s vsakim one night standom je mislil, kaj za vraga delam, kje sem, na bruhanje mu je šlo od tega, kar se dogaja. In ko se je to obdobje končalo, se je poročil, se je vrnil k praksi zavesti Krišne zelo resni in zdaj je v redu. Ampak to obdobje še zdaj se pogovarjava, ker sva ostala prijatelja vse čas. Kaj je bilo to? Po eni strani, točno to je rekel, da čutil sem, da sem razgaljen pred Krišno, da sem tak, kot sem, da če ne bi tega naredil, če bi samo čutil to željo, pa ne bi naredil, niti ne bi vedel, koliko nizko v resnici sem. Hkrati pa, a je to pot razgaljenja sebe pred Krišno, da vidiš, kje si, ali obstaja, mislim, kako dejansko izveš, kakšen si in vse pokaže in pač pred sabo in pred Krišno si iskren. Brez da, a je to možno, brez da se ti to res zgodi. Če sem se, ne vem, če mi je uspelo izraziti, kaj hočem povedati. Da včasih se ti zgodi neko tako groznega, da nisi pričakoval od sebe. Po eni strani rečeš, ok, Krišna va milost, ker zdaj vem, postaneš ponižen v takih situacijah. Po drugi strani, a je obvezno, a je mogoče kakšen boljši način, da pač manj boleč, manj grozen?
Hare Krišna. Ja, vsekakor je, lahko rečemo, čudna sopota gospodova. vsekakor nam ni treba iti skozi to izkušnjo. Nobenemu, da bi tako je globok padla. Nekatere duše pa mogoče morajo iti skozi to. Recimo v 11. spevu Šrimad Bhagavatama pojasnjuje, da mogoče bhakta, ki je iskren v svojem prizadevanju, se tudi če se ne more upreti raznim skušnjavam, še naprej z veseljem vdano služi Krišni. In pravijo čarje v tem duhu, tudi če bi sam Brahma prišel, da ta bhakta tako razmišlja, da tudi če bi sam Brahma prišel, pa mu pridigal, da ne neha vdano služiti Krišni, tega ne bi storil. Tudi če zapadem v svoje slabosti in znova padem. In tam piše, da so tako, čeprav sem si stokrat in stokrat rekel, da tega nam počnel, evo, pride naslednji hip, pa to naredim. Ampak kljub temu še naprej v danes služi. To pomeni iskrenost, ne? Da kljub svojim šibkostim in nemoči še naprej v danes služiš Krišni. In tudi Prabhupad pojasnjuje, ki Prabhupad velikrat govori, da naključen padec lahko oprostimo, ne? Ne namernega. In zdaj lahko bi rekli, da pravzaprav vsak padec je namerna, ne? Ampak Prabhupada vpraša, kaj je to pomeni na ključni padec. A ne? In pravi, če se vrne nazaj, je to na ključni padec. A ne? Je to na ključni padec. Tako da, čim se bakta vrne nazaj, je to nekak posledica nekih neskončnih, nekih samskar, a ne, nekih vtisov, ki jih imamo iz prejšnjih življenj, ki nas na silo potegnejo v grešenje. A ne. Tako vpraša Arjuna v tretjem poglavju, Atakana prayuktamam papam charati purusha, aničana pevaršnaya baladeva niyojita. In sicer vpraša Krišna, kaj je tista sila, ki človeka prisili pravzaprav v grešenje, tudi če si ne želi tega, a ne? A ničan, se pravi, da si ne želi, pa kljub temu ga prisili v to, a ne? V grešenje. In Krišna odgovarja, kama ješa krota ješa rajoguna samudbava, mahašano, mahapmapma, vidnena, mihavarjena. Se pravi, da ta sila je samo poželenje Arjuna in se rodi v stiku z guno strasti in se sprevrže v jezo in je vse uničujoči grešni sovražnik sveta. Se pravi, materialne želje se moramo zavedati, da so naš najhujši sovražnik in prebivajo, pravi, indrijani manobu dira sjadišta namučati. Etrvi moha jatiša, janama vritja dehinam. Se pravi, kje je sedež tega poželenja? Indrijani mano budir. V čutih, v umu in razumu. In pravi, da sma tvam indrijani adav, nijam ja abartaršoga. Adav, na samem začetku, je treba obvladati um in čute, a ne? Zakaj? To Vishvanatha Chakravarti razlaga. Če na samem na začetku vladamo, pol ni težava. Nam um pa čuti ne delajo težav. Čim pustimo malo odprta vrata za štose čutov in uma, pol nas že tsunami zavza povoz. A ne? In je zelo težko potem poznej ovladati um in misli in čute.
Se bom kar kratek. Tole, kaj Mataji še kaj malo vprašala, je fantastično vprašanje. Jaz sem zdaj le pred kratkim poslušal podcast od Nama Rasprabu, se verjetno poznate, ima take zelo zanimive podcaste. Je imel zgovor danom prebujem iz Amerike, iz Portlanda in je liko teh stvari govoril. Točno tem. Prabhu je bil odsoten 10 let iz Bhakti joge, ne? In ker pač to izkušnjo doživel, kot je ona povedala, ne? Se dejansko vrnil še močnejši, še boljši in še bolj iskren, ne? In da na koncu, kaj se je zgodil, ne? Celo tempel je odprl, Bhakti je povabil, v Bhakti se automatično hnemu hodijo na programe in tempel, ne, ker enostavno ta atmosfera iskrenosti in neposrednosti je dost bolj močnejša, kot je bilo prej. Ne. Tako da ja, če te za nekaj časa ni, ne, to še ne pomeni, da je konc sveta. Ne. Tako iz tega še dost bolj močnejši in boljši prideš. Ne. In kako si rekel, ne veš, kakšna so pota gospodova. Tako da ja, priporočam ta podcast, no. Zelo velika inspiracija.
Hare Krishna, najlepša hvala. Hare Krishna, dragi bhakte.